Apostol, tarkatingi sa ngaul, inbiaya bala na tul. Tiwanga banabasi ya saolo, bela ti urata ke maru, arono atu. Di tol-tolyo tigawa ya barame ke Yesu, a ti epantiok nga, ngan di tol-tol tinangan patu, ngan bendi marokono. Inbiaya patu, ngan bendi panonga. Di tol-tol tinangan edinen. Banabasi ye Simeon, yo Enasan Nigeri, inbe Lucius, yo tolke malalamay Sirini, inbe Mananain, yo tolke tolkutomay Eroti, inbe Saulo. Ye kenatuin, di tol-tol tinangan tisapa ye kaningisu, inbe tisungpang tolmay. Mudung lamaro amunu silene, iwite pang di tol-tol tinangan nen. Ngauli kapota Banabas iye Saulo, anen ngan la yarutie urata, yo awitapang di yarubela ti. Leti sabi ye kaningi, inbe tipataraw ye di aymot. Mudong tipaloko bay di lopodi, inbe tidardi yarua tila. Banabas iye Saulo tiwitiwede bingi dokmata, pang didol-dol ke Cyprus. Arono pay. Marua munu sileni wanga Banabasi Saulo tina, a tidu nga, ngan ledu yaru pombe ye malalamaya tu, yo ene selusia yi. Mudung la tiri ye okatu, a tigoy ledu pombe ye mutmut yo ene Cyprusi. Ngan yaru tidu, ngan ledu pombe ye malalamay ke Cyprus, yo ene Salamisi. Mudung la yaru tilo ye rumikidi yudake gaongo. Ngan lono lo tiyo diwete pang ditol-tol ye betanga ke maru. Ngan le yawan maka, in yedi surutina, ngan tilo alo ilondi ye urata lapaw. Mudong la yarutipa ye, malalayo ikin ye mot-mot tani, ngan le mot, le la yarupombe ye malalamay, papos. Ngan tila ngan tipuske tol piripirana tu, kiri yudayo yepi, in ene la ba Yesui. Ngan ba Yesu tani, inilung be yain marokona tu. Inbe yain ye tol kutomay, yo ene Segias Paulusi, in yaru tiebe. Ngan Segias Paulus tani, in tol logalang akidok mada. Lengay wanga pang Banabasi ye Saulo, be yaru timan pang yengan. Yeso yain luno be, leilunga betang ake maro lapaw. Ngan tol piribirana tani, intiporta kene ye di Greek kodi, ngan tiki wene ye Elimas. Ngan Elimas tani, inikap ye be, le rauto urata ke Banabas ye Saulo. Ye so lono be tol kutumay tani, yo imukupang di, intiporta ka lono ay dar lono merana pang Yesu be. Bungan Saulo yo tiki wene san ye Pauli, in marua muna sila ni Paponi, le nga matan kinin ye Elimas tani. Inbe iwita panganen. Ay, ungin satan natuno. Inbe kiyikoy pang dadadok matalimot, yun onono nga. Le dadadok tiap matana-matana, inbe kie kaplungun nga, nganipon yung. Inbe kanakanangan ungin kupkiebe, kuwarung dadadok matake tolmay, yun molmol nga. Le nga yelay, okebe kote dadadok tiap yunen ngantiap, to, kulong, nukot nga uli kumatagurana ke tolmay bayane. Nganule ye yung, amatam kis le kebe kumata ni mulutiap. Inbe uli kiebe nen kasin ngan. Ngan pa uli wete nen, le tinapatu leo. Inbe matan sotura ikis le papabi. Le nga ili mas tani ini sooni. Mudong la ipa itongo-tongo ray, be le puske tol sa nga, nganule lunia ito ko bayane. Inbe raraye dara. Ngani isabe tol kutumay taniyo imukupang di, inikamata sunen pombe, ngan leitar lono merana pang Yesu. Inbe itakraya, lun ka urati betang ake tolmay, yo tiputamunay di yenga. Banabas ye Saulo tiraya bingidok mata Antiok ke tanamay Pisidia. Arono sangaul, inbe balana tol. Pauli ye dil tol yo tiye ene, a tie ti pa nga ngan tie ga malala mai papus in be ti go ye o ko a tilangan lela pumbe ye malala mai san pega iyo ikin ye tana mai pampili ai mudungla yowan maka in ye ga di sila tie benango in be imulai lupang Yerusalem in be pauli ye banabas tina ngan tie ga pega in be ti pa lela pumbe ye malala mai antio iyo ikin ye tana mai pisidi ai lenga tie be lelal kiri yurake sungunin pombe mudungla ye rutilo rumu kiri yurake gaongin lono lo tiwur ye sunguno tilo tiwur mudungla di kudomai mai ke rumutani in tikin ka trau ke gir ke maru in be keri maro kona imot mudungla tiwanga tola tula iwite pang pouli ye ene taninen di die mamnga kumatale be kamim betangasa be kawete pang dil tol nga be kapamere lodi yenga ngandok mata belo kaweta lenga pauli marit loy kuro inbe yeito manai pang di ye bayene ailele di be tuwete wete be mudung lai wete pang di nen ang tol tol ke Israel inbe ang tol tol yo kapaye rara kiri yuda tiap buong kasung pang marunga ngan katartal nga mimdok a kalunga betanga yo be awetanga Maroyo iri tol ke Israel tasung pangai, inipote di sasakiri, be tiei ben dil tol ki yata unonga. Leye kene yo tila tiei betana kiri itsi pieyin nga, ngan yei di ati urere lea lunusan. Mutung la ye maro yata unugurana ki, ngan ikap di mulu ke isip, a timan nga. Timan, ngan leela tiei be nisorra kene, ye raisa ngulpai. Ngan ye rai sangulpay tinayo tiebe ye nga, ngan tisak nonong ke maro. Bung luno be katen malmal pang di tiap, leilun di dokma atasan. Mudung la di sasakiri tina, ngan tipali la pombe kenan nga. Ngan maro ilun di, leigarung dil dol budanga limi beru, yo muku ngan tiebe ye tana kenen nga. In be ikawa tana kiritani, in pang di Israel tina, ngan le yei ben tane kiri tabdi nga. Ngan panga kiri yo tila tiebi sip, mudung tiegi sip, inbe tipa timula timan, leman tikawa tana kenen yei, inikan so ben rai 450. Ngan rai tinayo 450 nga, ngan imana ila, mudung la maroitar ditol maymay, pangdi ke karatanga betanga. Anen ngan materi kala di Israel tina, lelo ye lal ke marokon yo saumeli. Mudung la ye kene taniin, dil dol tina ngan tituro saumel, a timang mang ye be, itara tola tu, a ye kutomai be matan kala dil dol ke Israel leimot. Lenga maro itara saolo, yo kis natunu, inbe ipa ye rara ke Benjamini, inbe matan kala di. Ngan le saolo tani, in yei kutomaya matan kala di ye rai sang ulpai. Mudungla maroi nganga, in beitara Dawidi, ay koli be yei tol kutomai, yo be matan kala dil tol ke Israel le moti. Mudungla maroi wede betanga dokma atapang dil tol, ye Dawidi taninen. Awi akamata Dawidi yo yesi natuni, ino. Ya in tol tani, yo awi lok ponana yei. Inbe ya inule ye sole mot, yo lok be ye nga. Maroi wetenen, mudung la ye so bentina yo muku nga ni pamire betanga merana pang di ye nga. Ngan le Dawidi tani, in sasaki atu la, maroi wanga besi, ikawiri, ay pamuliri ye so doktiap yo be garungiri. Ngan le tol tani, in la Yesui. Ngan kene tani yo Yesu tani, ini pamiri durata ki tiyo nga, ngan yowan yo tol ke riungo dil toli, ini wetwete pang dil tol ke Israel leimot, be tipurtak lo di, anen ngani riu di. Lenga yowan tani, ini ye urata ki, apatay be imot, mudung laitur dil tol tinangan nen. Ay, anga lumim taraw be, awi say. Awi tol tani yo be kanamu, intiap, bong kalong. Tolyo be kanamui, inulay pa muryawa isi. ya inena mai le illo sao. Le au ya kamatau ben, au itol dokmata ke be aloni, ben praki ya aru oro ye loningi ke kene tiap. Mudung la paulu tanin ye ne. Didiek yo sasake apram nga. Ngan kaya dildol yo tipa ye, raraki di yura tiap, bong tito daraki di yura, le tiap la maru permana nga, ngan katartal ngamim dok, a kalunga betanga kiaw. Ngan betanga ke tol yo be, sikap dildol, a ipamulu di ye sodok tiap yo be garung di, in maro ya taunula yauri paida isi. Bong ngan dildol ke Yerusalem, tiedi kutumay mayo matari kala di yura nga, ngan lori kalanga dok ye tol tani in tiap. In be lori ka urata dok, ye betanga kiri marokono, yo kanakana ngan tikin kat ye lal kiri yura ke sungunu, ngan tiap lapaw. Ngan nen le tuwete benen, ngan ulit raumata tol tani ina imata. Ngan tina tiedara nen nga, ngan lelo ye betanga kiri marokono, yo muku ngan tuweta nga, ngan le kanono pombe molmol. Di ngan tubusketo darok tiap sa, yo ikap sa pie, anen ngan traumate ye, ngan tiap. Bong tidoro pilot be, imalumpang di nga, ngan traumate le imata. Di doldol tina, ngan tiye iso tina le imot pang toltani, in ben betanga tina yo muku ngan di marokono tiwede, be ole tiye ipanganga. Mudung la tiyuno bobono ke kay plasing kayina isitana. Inbe tikawula titaru lo ikien ye agoratu kiri matenga. Bungan maroy pamriti mulo ye nike matenga. Mudung la ye ke alunu la dildol kiyo ye di tipa ke Galili a tilopang Yerusalem nga ngantika matayoy marit mulo kot nga. Lenokot nga dildol tina ngan la tiwitiwete pang di Yuda Yesu yu tiga mata nga. Ngan la am nga, aman be man amudwete pang, ye bingidok mata nen. Mugungan maroy pamere betanga merana pang di sasakiri, be ulei wanga tola tu, yu be ikawida ay pamulidi. Ngan la linokot nga, ye betanga merana tani, yu ipamere inle kanono pombe molmol pam, ye Yesu yu ipamriti mulu, ye nike matengi. Lebetanga ke sutina nga, nganikin ye rao ke wungu, tarkating ru. Ngan betanga tina, nganiwete nen. Ongi aw natuk, inbe nokot nga tamam la hawi. Ngan maroy pamariti toltani, inmulu ye nike matenga. Le nokot nga kebe, imula idu ye nike matenga mulu, anen nganiwi, ngan tiap. Ngan nen leben tina yu, maroy wete, pang di Israel nga. Yene, awi uli ayay urado dokmata, pang molmol. Inbe, akapso dokmata kita uno pang. Dao ben tinayo mukungan, autuk apamere betanga merana pang dawiti ye nga. Inbe, betanga san mulu, yo ikin ye raw ke maro iniwete nen. Banabas ye saola tutiwete bingi dokmata, pang didaltol ke Cyprus. Arono pai. Marua munu sileni wanga Banabas ye Saulo tina, atidu nga, ngan ledu yoru pombe ye malalamaya tu, yo ene selusia yi. Mudung la tiri ye oka tu, atikoy ledu pombe ye mutmut yo ene Cyprusi. Ngan yeru tidu, ngan ledu pombe ye malalamay ke Cyprus, yo ene Salamisi. Mudung la yeru tilo ye rumikiri yuda ke gaongo. Ngan lono lo tiwitiwete pang ditoltol ye betanga ke maru. Ngan le yowan maka, in ye di surutina, ngan tilo alo ilondi ye urata lapaw. Mudung la yerutipa ye, malala yo ikin ye mutmut tani, ngan le mut. Lela yerupombe ye malalamay papos. Ngan tila ngan tipuske tol piribiranatu kiri yurayo yepi. In ene la, ba yesui. Ngan ba yesu tani, inilung be yain marokona tu. Inbe yain ye tol kutomai, yo ene Segias Paulusi, in yaru tiebe. Ngan Segias Paulus tani, in tol lo galanga ki dokmata. Lengay wangapang Banabas ye Saulo, be yarutiman pangyangan. Yeso yain luno be, leilungo betanga ke maro lapaw. Ngantol pribirana tani, intiporta ke ene ye di Greek kodi, ngantiki we ene ye Elimas. Ngan Elimas tani, inigap ye be, le rauto urata ke Banabas ye Saulo. Yeso luno be tolkutumay tani, yo imukupang di, inipurta ka luna ay darlo numerana pang Yesu be. Bungan Saulo yu tikiwe na san ye pauli, in marwa muna sila ni paponi, lenga matan kinin ye Elimas tani, in beywe ta panganen. Ay, ungin satan na tuno, in be kiyay ko'y pang dadarok matalimot, yo nonono nga. Le dadarok tiap matana matana, in be ke kaplungunu nga, ngani pon yung. Inbe kanaganangan ungin kupkiebe, kuwarung dadadok mata ke tolmay, yo molmol nga. Lenga yelay, okebe kote dadadok tiap yunen ngantiap, to, kulung, nukot nga uli kumata kurana ke tolmay bayane. Nganule yeyong, amatam kis le kebe kumata ni mulu tiap. Inbe uli kiebe nen kasin ngan. Ngan pauliwete nen, leti na patuleo, inbe matan sotura ikisle papabi. Lenga Elimas tani inisooni. Mudungla ipa itongotongoray, be leipuske tolsa nga, ngano leilo niya ituko bayane, inbe iraraye dara. Ngani isa be tol kutumay tani yo imukupang di, inikamata sunen pombe, ngan leitar lono merana pang Yesu. Inbe itakraya, lun ka urade betang ake tolmay, yo tiputamuna idi yenga. Banabas ye Saulo tiraya bingidok maata Antioch ke tanamay Pisidia. Arono sangaul, inbe balana tol. Pauli ye diltol yo tie yene, a tie tipa nga, ngan tie ga malalamay papos. Inbe tiko ye oko, a tilangan lela pumbe ye malalamay san peka, iwikin ye tanamay pampiliyay. Mutungla yawan maka, iniyegedi sila tiyepinango, inbe imulay lupang Yerusalem. Inbe pauliya Banabas tina, ngan tiyege pega, inbe tipali la pumbe ye malalamay Antiok, iwikin ye tanamay Pisidiyay. Lenga tiyebe lelal kiri yurake sungunin pumbe. Mutungla yarutilo rumu kiri yurake gawangin lono, lo tiwur ye sunguno. Tilo tiwur, mudungla di kutumaymay ke rumutani, in tikinkat raw ke gir ke maro, inbe keri maro konay mot. Mudungla tiwanga tola tula, iwitapang pauliye enetaninen. Di diya maam nga, kumatali be kamimbeta nga sa, be kawitapang diltol nga be, kapamerelo diye nga, ngandok mata belo kaweta. Lenga pauli marit lo ikuro, inbe yeto manay pang diye bayane, ay lele di be tuwete-wete be. Mudungla iwete pang di nen. Ang toltol ke Israel, inbe ang toltol yo kapaye rara kiri yuda tiap, buong kasung pang marunga, ngan katartal nga mimdok, a kalunga betanga yo be aweta nga. Maro yo iri toltol ke Israel tasung pangayi, inipote di sasakiri, be tiye iben diltol ki yataunu nga. Leye kene yo tila tiye betana kiri itsi pieyin nga, ngan yeidi a tiurere lea lunusan. Mutung la ye maro yata unugurana ki, ngan ikap di mulu ke isip a timan nga. Timan, ngan lela tipa ye nisorra kene, ye rai sangulpay. Ngan ye rai sangulpay tinayo tiebe ye nga, ngan tisak nonongo ke maro. Bung luno be katen malmal pang di tiap, leilun di dokma atasan. Mutung la di sasakiri tina, ngan tipa lela pombe kenan nga. Ngan maro ilundi, le tigarung di toltol buranga limiberu, yo muku ngan tiyebi etana kenen nga. Inbe ikawa tane kiritani, in pang di Israel tina, ngan le yeiben tane kiritap di nga. Ngan panga kiri yo tila tiyebi sip, mutong tiyegi sip, inbe tipa timula timan, leman tikawa tana kenen yei, inikan soben rai 450. ngan rai tinayo 450 nga, ngan imanay la. Mudung la maroitar didol maymay, pangdi ke karatanga betanga. Anen ngan materikala di Israel tina, lelo ye lal ke marokon yo saumeli. Mudung la ye kenetaniin, didol tinangan tituro saumel, a timangmang ye be titara tolatu. Aye kuto mai be matankala didol ke Israel lemot. Lenga maroitar saolo, yo kis natunu, inbe ipa ye rarake benzameni, inbe matan kaladi. Nganle saolotani, in ye kutomaya matan kaladi ye rai sangulpai. Mudungla maroi nganga, inbe itara dawiti, aikoli be ye tol kutomai, yo be matan kaladil tol ke Israel le moti. Mudungla maroi wede betanga dokma atapang dil tol, ye dawiti taninen. Awi akamata Dawidi yo yesi natuni, ino. Ya in toltani, yo awi lok ponana yei. Inbe ya inule yei sole mot, yo lok be yei nga. Maroi wetenen. Mudung la, yei so bentina yo mukungani pamire betangamirana pangdi yei nga. Nganle Dawidi tani, in sasaki atu la, maroi wanga besi, ikawiri, ay pamuliri ye so doktiap yo be garungiri. Ngan le tol tani, in la Yesu i. Ngan kene tani yo Yesu tani, in ipamari durataki tiyo nga, ngan yoan yo tol ke riungo dil toli, in iwitwite pang dil tol ke Israel le mot, be tiportak lo di, anen ngan iriw di. Lenga yoan tani, in ye urataki, apatay be mot, mudung laitur dil tol tinangan nen. Ay, anga lumim taraw be awi siy. Awi tol tani yo be kanamu intiap. Bong kalong. Tol yo be kanamu i inulay pa muryawa isi. Ya inena may le ilosaw. Le awi akamataw ben awi tol dokmata ke be aloni ben porangaki a aru ora ye loningi ke kenetiap. Mudung la paulutanin yene. Didiek yo sasake Abraham nga. Ngan kaya dildol yo tipaye raraki di yuda tiap, bong tito daraki di yuda, le tiepela maruparmana nga, ngan katartal nga mimdok, a kalonga betanga kiaw. Ngan betanga ke tol yo be, si ikap dildol, ay pamuli di ye sodok tiap yo be garung di, in maro yata unila yauri paidai si. Bong ngan dildol ke Yerusalem, tiyadi kutumay mayo matarikala di yuda nga, ngan lori kalanga dok ye tol tani intiap. Inbe lori ka urata dok, ye betanga kiri marokono, yo kanakana ngan tikinkat ye lal kiri yuda ke sungunu, ngan tiap lapaw. Ngan nen letiwete benen, ngan ulit raumata tol tani inaimata. Ngan tina tiyadara nen nga, ngan lelo ye betanga kiri marokono, yo muku ngan tiweta nga, ngan liya kanono pombe mol-mol. Di ngan tupuske to dadarok tiap sa yoy kapsap ye, anen ngan traumate ye, ngan tiap. Bung tidur pilot, abe malumpang di nga, ngan traumate li mata. Di tol tina, ngan tiye iso tina li mot pang tol tani, in ben betanga tina yung mukungan di marokono tiwede, be ule tiye panganga. Mudung la tiyuno bobono ke kay palasing kayina isitana. Inbe tikaula titaru loikin ye agoratu kiri matenga. Bungan maroy pamriti mulo ye nike matenga. Mudung la ye ke alunu la dildol kiyo ye di tipa ke Galili a tilopang Yerusalem nga ngantika matayoy marit mulo kot nga. Lenokot nga dildol tina ngan la tiwitiwete pang di yuda ye soyo tikamata nga. Ngan la am nga aman be man amudwede pang ye bingidok maata nen. Mugungan maroy pamere betangamerana pang di sasakiri be ulei wanga tolatu yo be ikawida ay pamulidi. Ngan lali nokot nga ye betangamerana tani yo ipamere inle kanono pombe molmol pam ye Yesu yo ipamriti mulu ye nike matengi. Le betangake sutina nga nganikin ye rauke wungu tarkatingiru. nganbetang atina nganiwete nen. Ongi aw natuk, inbe nokot nga tamam lahawi. Ngan maroy pamariti toltani, inmuluye ni ke matenga. Le nokot nga kebe, imula iduye ni ke matenga mulu, anen nganiwi, ngantiap. Nganen leben tinayo, maroy wede, pang di Israel nga. Yeine, awi ule ay urado dokmada, pang molmol. Inbe akapso dokmada kita uno pang. Daoben tinayo mukungan, autuk apamere betanga merana pang dawiti yenga. Inbe betanga san mulu, yo ikindye rauke maro iniwete nen. Ongin kebe kiegaw, toltani yokupoto pong ong tomi, asila kino abubok ibitiap. Nganlot galanganen, ye kenyo dawiti yebe matanen rena gonga, nganito marolono, lelo imata. Mudung na tikil may dawa ben, di sasakiyo tikil may di nga. Lebobo nini kino aywi. Bung tolyo maroy pamariti mulu, ye nike matengi, in bobo na kebe sila kino aywi tiap. Ngan nen leang di diak nga. Ngan awi luk be, awitwe tepang. Abenen ngan lumim galanganen. Yesu yo si, inikarata dada pang maro, be giri no na kiri, ye urati yo yi. Ngan girke maro yo iwe tepang mose ay woro nga, ngasa ke be giri no na kiri, anen ngan maro ikamatiri ben, iri nga tol tol nonore ye matana, ngan tiap, bung ye urata ke tol tani, inla maro ke be giri no na kidil tol leimot, yo titaralo di merana panganga. Ngan la be ikamatiri ben, di ngan tol tol nonore ye matana nga. Ngan nenle kenang tapmim kakamatang dok leo. Le soyo mukungan di marokono tuwetai, in kanono pumbe pangyangbe. Ngan di marokono tinangan tuwetinen. Kapalong, ang ditodol ke kanpasemenga nga, uli katakrayo be tigarunga nga. Ngan nokot kaiba nga, ngan awi uli ay suatu, a pumbe katauniyang. Ngan kumatali be tola tuwete pangye sotaniin nga, ngan oke be kataralumin mirani etiap. Ngan pauliwete nen ay mot. Mutungla be ye banabas tiyega rumikiri yurake gaongo, abe tiru pang tana, ngan dildol tina ngan tuwete pang dinen. Ay, ngan lebe lal kiri yurake sungunu san mulu be pombe nga, ngan ang ruka mula kaman, man kawituwete pam ye betanga tina ngan mulu. Ye kenetanin, dildol tina ngan tipar magira tiru tana. Mutungla di yura, inbe dildol rarasan, yo tigawa lo di lea tupang maro, a tiyaga momo kiri, inbe man tigawa ye sunguna kiri yuda nga, ngandi aluno la tito pauli ye banabas nga. Mudungla ye rutuiti wete pang di. Inbe tipamere di be, tito dara rokmata yo maro lono be tito nga lekinen leo. Abe nen ngan maro lono pang di, a ye dara rokmata pang di. Mudungla tiyebe lelo lal kiri yuda ke sunguna san mulu pombe. Ngan le kasin leo be diltol ke malalamay taniin, di le mot la mantigawa. Inbe tilunga betanga ke maru, yo pauli ye banabas tuwitiweta nga. Bungan ye kene taniin, di yuda kapala, tikamata ben diltol malalamay, la mantigawa nga. Ngan le lo di doktiap. Le nga tikap ye be, tirauto betanga yo ke paulo nga. Inbe tigarungu ye betanga doktiap lapaw. Mutung la pauli ye banabas tina, ngan titataray tiap, bong timarit tinale tuwete po be pang dinen. Ay, ngan molmol, amrunga be amwete betanga ke maropang ang toltol ke yura mogo. Bong ngan la kawala murimim pang betanga taninga. Ngayelay, ang tapmim ngan o lumimtar be, ang ngan toltol dokmata ke be, maroy kawa yepong dokmata yutawkan mo tingi, in pang tiap, to, ngan na nga, nokot nga uli am yegang si kaipinen. Inbe la mwitiwete betanga ke marupang di tol-tol. Yo tipa ye rara kiri yura tiap nga. Ngan nen. Yeso betangi la tol ma iwete toto pam ye a yeine. Awi uli a yeyong. Le kiei ben sul lulawana pang di tol-tol. Yo tipa ye rara kiri yura tiap nga. Abe nen ngan kuwete pang di tol-tol ke ni ma ile imot. Ye dare yo be akap di. A pamuludi ye so doktiap yu be garung di. Ye kene tanin, Ditol dol yo ti paye rara ki di yuda ti ap nga, nganti longo beta anen, le nga lo di ponana. Inbe tiwete lo ponana ki di pang tolma ye beta nga ki. Inbe ditol dol le imot, yo maro ipote di be, tikawa ye pongo dok maate yo tokan moti ingin nga, ngandi la pao, ti dar lo di merana ye beta nga ke Yesu. Madung la ditol dol tina, nganti kawa beta nga ke tolma itani, inla ti rei le nga wa ni mai le imot. Bongandi yuratina, nganti sokkara di garupio edi maimai nga. Nganti edi tamoto kuto maimai, ke malalamai tani in lodi. Lenga ti marita ti edada dokte appang Pauli ye Banabas. Inbe tinga nga di yaru, abe tiko ye malalakidi. Ngannen le yaru ti taurai gauru ke keridu tana. Abe nen ti papos di daldoltina, ye edada dokte appkiri yo ti ipangdi. Mudungla Pauli ye Banabas tina, nganti egen tiok. Inbe tila pang malalamay Iconium nga. Bung Yesu di galiwuni yoke Antioch nga, ngan maromunu sila ni papundi, lelo di pananamay san.